činjenica postojeće okruženstva gradimo više vanašama.
Da, da, mi unutar postojećeg društva.
Mi praktički ne bi u tom slučaju imamo ni bilo kakvih regularnih zakona koja ova država ima, ne bi se ovo mimo tih zakona, ono što su sukobljavati.
Ne, mi se nećemo sukobljavati sa tim zakonima, jer ti zakoni uglavnom na neki način su tu i reguliraju neke stvari na ne baš možda na zadovoljavajući način, ali u redu je ako neko ubije, zatvore ga i tako dalje, nešto ima neke logike u tim zakonima, ali neke više principe u smislu odnosa među ljudima, u smislu organiziranja društva, mi ne moramo slijediti. Recimo, neko može reći da mi trebamo odgajati svoju djecu na takav i takav način. Mi nećemo odgajati svoju djecu na takav i takav način. Mi ćemo ih odgajati onako kako mi smatramo da je dobro da ih odgajamo. Mi ćemo im dati ono znanje koje mi smatramo da je dobro da oni dobiju. Dakle, u izvjesnom smislu mi možemo, pored tih zakona, primijeniti naše zakone. Naše neke ideale, naše neke principe. Tako recimo, neko može reći da u društvenoj organizaciji struktura mora biti takva i takva i takva, ali u našoj organizaciji struktura neće biti takva. U našoj organizaciji struktura će biti drugačija. Dakle, na taj način mi možemo funkcionirati unutar tog društva, ali to ne znači da ćemo se suprotstaviti tim normalnim zakonima koji vrijede u ovom društvu. Neko može reći da se mi moramo orijentirati na tržišnu privredu i da moramo proizvoditi ono što dobro ide, no mi ćemo proizvoditi ono što mi moramo proizvoditi, a ne ono što dobro ide. Jer bi inače trebali ići naokolo dijeliti pornografske časopise umjesto knjiga. A mi nećemo to, nego ćemo dijeliti knjige. Iako možda one ne idu tako dobro kao pornografski časopisi. Dakle, u tom je poanta. Društvo možda može imati svoje neke prioritete, neke svoje ciljeve koje želi ostvariti, ali mi imamo svoje ciljeve i mi ćemo ih ostvariti unutar ovog društva a unutar svoje zajednice ćemo se također organizirati na svoj način. Kao prvo, o kastama nismo uopće govorili, jer kaste su nešto što je odbačeno. Klasa, govorimo o klasi. Kaste su krajnja degradacija i krajnja deformacija nekih principa varnašnama darme. Potpuno nepoželjna i nešto na što se mi ne želimo niti sjetiti. Naravno, ali vodimo računa o tome. Dakle, nema govora o nikakvim klasama. I prema tome nema nikakvog govora o tome da se ne može kastama, da se ne može preći iz jedne klase u drugu. Naime, Vede nas uče i Bhagavad Gita nas uči da se upravo klasa određuje prema našim kvalitetama. Prema tome, ako mi imamo kvalitete neke druge klase, onda nema govora uopće o prelasku iz ove klase u onu klasu, nego onda govorimo o osobi koja pripada toj klasi već u skladu sa kvalitetama koje ima. Dakle, nećemo mi prelaziti iz ove u onu, nego ćemo jednostavno otkriti naše pravo mjesto. Osoba kada se pročisti na određeni način, posebno kad praktisira duhovni život, onda osoba iskristalizira, razjasni se njegova prava priroda. Ona postane jasna. I kada je jasna ta njegova prava priroda, onda se on u skladu sa tom svojom prirodom situira u tom određenom društvu. Dakle, nema nikakvih tu strahova od nekakve nepravde da će se nekome odrediti njegov položaj u društvu prema tome čiji je sin ili već prema nekakvim drugim stvarima. Kao što je Hitler mjerio Arijevce sa centimetrom, mjerio im čelo, gledao boju kose ili nekakve slične stvari. Ne, na taj način se ne određuju ljudi, nego se određuju prema guna i karma, je rečeno u Bhagavad Giti. To je vrlo strog princip, guna i karma. Guna znači kvaliteta, a karma znači vrsta rada prema kojoj osjećaju privlačnost, sklonost, za koju su sposobni. Guna znači kvaliteta. kvalitete znači osobne njegove kvalitete, kao što smo nabrojali kvalitete bramane, kvalitete kšatrije, tu su i kvalitete vajšije, kvalitete šudre. Dakle, to su određene kvalitete i određena vrsta rada koju su oni sposobni vršiti. U principu mi imamo tako nešto i danas u društvu, samo što te kvalitete nisu toliko jasne, ne? Isto recimo čovjek ima, imate ona visoka stručna sprema, viša stručna sprema, srednja stručna sprema, bez stručne spreme ili niža stručna sprema i tako dalje. Dakle, imate različite takozvane stručne spreme, tako su se zvale, ne znam kako se danas, da li se danas isto tako zvale, tako su se zvale u našem bivšem sistemu. Dakle, takva podjela u izvjesnom smislu već postoji, ne? Samo što je sad to podjela manje više, kao što smo objasnili, samo prema nekakvim stručnim spremama, a ne i prema odgovarajućim kvalitetama koje osoba također mora imati u smislu karaktera, u smislu sklonosti, u smislu talenta, nadarenosti i tako dalje. Dakle, to je ono o čemu treba voditi računa. Što se tiče braka između različitih klasa. Brak između različitih klasa u vedskom društvu, u vedskoj tradiciji je bio obeshrabrivan. Nije bio onemogućen i vede govore o takvim slučajevima različitih brakova. Čak i velike osobe, veliki ljudi u prošlosti su se ženili međusobno iz različitih klasa, no međutim bio obeshrabrivan u izvjesnom smislu zbog toga što ne bi bio često ne bi bio najsretnija kombinacija. Takvi ljudi kada bi se recimo na primjer posebno takozvani Adama brak, tako se zvao jedna vrsta braka, se zvao Adama, što znači da je žena iz više klase a muškarac iz niže klase. Taj je posebno bio obeshrabren. Zašto? Zato što ako je muškarac iz više klase, a žena iz niže klase, onda tu stvari mogu funkcionirati. Iako i to nije uvijek baš savršeno, jer nemaju iste interese u životu. Nisu slični. Prevelike možda razlike postoje među njima u njihovim interesima i onda će jedna strana uvijek biti nezadovoljna. A u slučaju kada je žena iz više klase, muškarac iz niže klase, takav brak se posebno obeshrabruje zato što tada žena ima superiornu poziciju u odnosu na muža. Tada je žena ta koja, a ženi zapravo mora muž imponirati. On joj mora imponirati, ona ga mora poštovati, ona mora cijeniti tog svog muža. Iako ona u njemu uoči kvalitete koje su niže od njezinih, toga neće biti. Prema tome, takav brak će vrlo brzo propast, on neće funkcionirati. Dakle, nije to zbog toga da se to zabranjuje iz nekakvih sektaških razloga, nego se to obeshrabruje jednostavno zbog toga što to nije najsretniji način da se brak uredi. Posebno kažem kad je žena superiorna. Tako recimo u vedskoj tradiciji isto obeshrabren slučaj kada je žena, da je žena starija od muža. Iz istih razloga. Jer se smatra da će brak biti sretan i uspješan ako muškarac pokaže kvalitete koje će ženi imponirati. On i u izvjesnom smislu i treba imati vodeću ulogu. To nije nekakav teroristički patrijarhalni sistem, ali svako ima svoj određen položaj u toj jednoj bračnoj zajednici i postoje vrlo detaljna objašnjenja kada taj brak vrlo lijepo i uspješno funkcionira. Dakle, recimo, ako je žena mnogo starija od muškarca, onda će ona opet biti superiorna muškarcu po svojem životnom iskustvu i onda opet muškarac uz nju izgleda kao nekakav slabić, kao neko ko ne može povući, ne može voditi su porodicu, ne imponira, djeluje nekako nesnalažljivo i slično. I takva žena će biti nezadovoljna sa takvim muškarcem. Dakle, muškarac treba biti stariji i muškarac treba biti iz više klase ili iz iste klase, ili ako se postoji miješanje među klasama, onda je poželjno da bude iz više klase tako da imponira i da na neki način vodi tu svoju porodicu. Jer on mora biti sposoban na takav način da vodi porodicu, da pruži toj porodici zaštitu i slične stvari. Je li to u redu? Ima li još neko pitanje? U redu. Ja sad predlažem sljedeće, da dakle napravimo tu jednu kratku... Neko je bio rekao da...
Ko?
Da?
Da, ja sam htio reći, ali
ako bi ja akceptirao i tolerirao sve, celu tu filozofiju, bavio sam se budizmom i znam, čedom je veliki će mnogo pisao. Ne čujete mi?
Da, da, čujem vas. Pokušam vas vidjeti. O, svjetlo mi smeta.
Onda, ako sam se redama istoga znam, mi bi tu sada ideologiju premestili sa istoka na zapad, u naše društvo. A to je zapravo daleko nama, to je daleki istok, redelika ideologija. Onda, ako sam čitao baš veli Bhagavad Gita, i tamo Krišna veli Arjuna, veli, tu su dve fronte, jedna se bori protiv druge, to su naši rođaci, to su naši, zašto da se ja borim, a Krišna veli bori se, ti moraš boriti, ti moraš, ne smiješ kukavica, jer ti ćeš onda biti bravar i bit ćeš nagrađeni i samo se bori. Veli, on se krese u strahu, veli, ne mogu se boriti. A Krišna ne može i bori se, jer i onako oni svi boli su već mrtvi. Karmički su mrtvi, to je već na početku u Bhagavad
Gita. Da.
Oni su već karmički mrtvi, ti nema šta da se boriš, da zvijete su mrtvi. Međutim se radi o tome. Ako je to već karma i presuđena, onda može to biti i neko reći, kako bi rekao, fatalno. Mi smo preodređeni i naša sudbina je već tu, predestinirana. Sad, šta je u krajnjoj stvari? U reinkarnaciji.
Znači ti...
Tu je ono, smo već u toj karmi, u toj poziciji, u toj sudbini, i tu rođeni, i tako naša karma se realizira.
Da, točno. Vaše pitanje je kakvo mjesto ima karma u svemu ovome, a prvi je komentar bio, koliko se sjećam, da mi nešto pokušavamo indijsko uvesti ovdje. Prije svega trebamo shvatiti jednu sljedeću stvar, prvo odgovor na prvu polovicu vašeg pitanja, odnosno komentara. Mi ne želimo uvesti ništa indijsko ovamo, mada vama može naravno izgledati kao to je indijska odjeća, tu su indijski instrumenti i tako dalje. To su univerzalne mudrosti. Vi ćete vidjeti da i mnogi svjetski umovi su svjesni toga, pa recimo tako Aldous Huxley kaže za filozofiju Bhagavad Gita da je to filozofija perenis, kaže vječna univerzalna mudrost koja ima trajnu vrijednost za čitavo čovječanstvo, a ne samo za Indijce. Dakle, mudrost koja je ljudska mudrost, ona je uvijek iznad nekakvih etničkih, geografskih i vremenskih granica. Tu se nalaze odgovori koji su odgovori na bitna pitanja ljudske egzistencije, koji nisu ni na koji način etnički obojeni. Bez obzira na to što mi nosimo ovu odjeću, a koja u stvari nije indijska odjeća, nego je monaška odjeća. To je monaška odjeća, samo činjenica je da se u Indiji ta monaška odjeća nosi. No prije svega, ako već govorimo o nekakvoj implementaciji, odnosno u nekakvom presađivanju nekakvog indijskog društva u naše društvo, onda prije svega trebamo shvatiti nešto i o svojim vlastitim korijenima. A to znači da trebamo shvatiti da smo mi upravo potomci tih istih Arijevaca koji se opisuju u Bhagavad Giti, Mahabharati i slično. Mi smo upravo djeca tih Arjuna i tih Dhritarashtra i tih razno raznih likova koji se opisuju u Mahabharati i u Bhagavad Giti. Jer vi trebate shvatiti da mi spadamo u indoevropske narode. Mi govorimo jezik hrvatski koji je vrlo, vrlo, vrlo sličan sanskritu. Ja sam čak vidio svojevremeno, naravno ja imam svoje osobno iskustvo proučavajući ovaj sanskrit, koje pokazuje da je hrvatski jezik izuzetno sličan sanskritu. I sad vam mogu izrecitirati ovdje barem 30-ak, kako ne 100 ili 200 i više riječi, koje su jako, jako slične na hrvatskom kao i na sanskritu. Dakle, to su naši korijeni. Mi smo potomci tih naroda. Prema tome ne možemo reći da to nije na neki način u našim genima ili u našoj prirodi, da smo mi nešto nešto drugo. Samo zato što nas možda dijeli možda nekoliko tisuća godina od toga, to ne znači da smo se kompletno mi sad promijenili, da za nas nešto sasvim drugo. Razumijete? Prema tome, u tom smislu, čak i kad bi ovo sve što pričamo ovdje bilo na neki način etnički obojeno, onda bi to bila naša vlastita etnologija, odnosno to bi bilo naše vlastito zaleđe, naši vlastiti izvori. Pokušajte pogledati u etnologiji, u toj disciplini možete naći isto čitav niz dokaza, muzički instrumenti, različiti znakovi, simboli, kao što je na primjer i svastika koju nažalost koristi Hitler na sasvim jedan negativan način i okreće naopako. Čitav niz različitih dokaza potvrđuje da je to naš zajednički korijen. Prema tome, i u tom smislu nije ispravno reći da je to nešto iz uvoza. Nama je više iz uvoza nešto što je semitskog porijekla u tom smislu, nego nešto što je arijevskog porijekla. Mada, naravno, niti ćemo kršćanstvo nazvati semitskim, niti ćemo učenje nazvati indijskim. Pogrešno je i jedno i drugo. Vi znate da je kršćanstvo ovamo k nama došlo iz od semitskih naroda, tako bismo mogli reći. Ne? No međutim, to ne znači da je kršćanstvo semitsko. Ono dolazi od Boga. Bog je transcendentalan. On je transcendentan. On je iznad svih tih nekakvih etničkih, nacionalnih i drugih podjela. Prema tome, ta univerzalna mudrost koja od Boga dolazi, kao i taj plan društvenog uređenja koje dolazi također od Boga, ne od nikakvih Indijaca ili iz nekakve indijske tradicije ili slično, taj plan i te mudrosti koje dolaze su univerzalne. One su primjenjive svuda u svijetu i vi možete vidjeti da su to u principu i u suštini iste ideje, iste misli koje su prisutne i u svim drugim velikim filozofijama, duhovnim filozofijama, odnosno religijama svijeta. Mi smo svojevremeno prije koliko mjesec dana ili nešto, tako nešto, imali seminar koji se zvao Krist i Krišna, gdje smo pokazali da nema gotovo nikakve razlike između kršćanskog učenja i vedskog učenja. Stoga možemo zaključiti kako to nije u stvari nekakav uvoz nekakve strane ideje. To je jednostavno prihvaćanje superiornih principa koji su sastavni dio naše vlastite prošlosti, prošlosti čovječanstva. Čovječanstvo je nekad bilo i prema biblijskom učenju isto mnogo jedinstvenije, pa se onda raširilo i razdijelilo i transformiralo na različite načine. Dakle, to je prihvaćanje našeg vlastitog zaleđa koje je bilo superiorno i prihvaćanje jednostavno Božjeg zakona, Božjih principa. On je uspostavio te principe. Dakle, mi možemo svuda vidjeti da postoje intelektualci, svuda možemo vidjeti da postoje administrativna klasa, da postoje poljoprivrednici, industrijalci, da postoje radnici. Mi to možemo vidjeti, to je stvoreno od Boga. A Krišna to kaže u Bhagavad Giti. Čatur varna maja srišnam. Čak u najprimitivnijem društvu ćete vidjeti da to postoji. Vi ćete vidjeti da u društvu urođenika postoji to. U društvu urođenika imat ćete neke vraćeve, medicinare i šta ja znam šta, koji su kao neka intelektualna klasa. Imat ćete poglavice i ratnike koji su ta vladajuća klasa. Imat ćete nekakve poljoprivrednike ili sakupljače plodova ili šta ja znam šta, koji su neka proizvodna klasa. Imat ćete različite radnike koji nešto rade, popravljaju, šivaju ili šta ja znam što rade. Dakle, koje bavljaju neke ovako jednostavne poslove. Dakle, te klase se praktički nalaze svuda u društvu. One su neminovne. One su neophodne jednom društvu da funkcionira pravilno. Prema tome, samo treba prihvatiti onaj odnos među njima sada, koji će na savršeni način zadovoljiti i njihove materijalne i tjelesne potrebe, a to je taj odnos koji predstavljaju, koji je vrlo znanstven, koji je vrlo znanstveno prezentiran u vedskim spisima, čiju znanstvenost ne možete negirati. Vi točno možete vidjeti da intelektualci stvarno imaju te sklonosti i da kod njih te sklonosti barem možete vrlo lako probuditi. Vi isto tako možete vidjeti da kšatrije, administratori, upravo imaju te sklonosti, te potrebe, te sposobnosti, kvalifikacije, pravi kšatrije, istinski kšatrije, da imaju ove sklonosti i da one moraju postojati konačno. Ne samo da ih imaju, nego moraju postojati. Intelektualci moraju imati te sklonosti i moraju imati te kvalitete. I ako hoćete da oni vode društvo, ako hoćete da društvo prosperira. Te kvalitete moraju tu postojati. To nisu indijske kvalitete. Čujte, tolerancija nije indijska kvaliteta. Tolerancija je kvaliteta civiliziranog čovjeka. Istinoljubivost nije nikakav indijski ideal. Istinoljubivost je ideal pravog civiliziranog čovjeka, razumijete? A posebno intelektualca, to mora biti njegov ideal. Ne, jednostavnost u životu, različite takve stvari koje posjeduju ti intelektualci, ta moralnost, visoka moralnost, znanje i slične kvalitete koje smo mi nabrojali. One nemaju nikakve veze sa indijskim. Ne. Vidite da mi imamo prevod za svaku tu riječ. Ne. Znači, kad bi to bile neke tipično indijske stvari, onda mi ne bi ni imali prevod za takve riječi. To bi bilo nešto skroz strano, nešto skroz indijsko, nešto što kod nas nije uopće prihvatljivo. A to su sve prihvatljive stvari. Recimo, kvalitete kšatrija su vrlo prihvatljive. On mora biti takav. Kšatrija, ratnik, odnosno političar, odnosno vođa društva. On mora biti takav, on mora imati te kvalitete. Inače će biti beskoristan vođa društva. Jednostavno neće moći izvršiti svoje funkcije koje on mora izvršiti u društvu. No međutim, to što ta činjenica da to moderno društvo zanemaruje, da zaobilazi te stvari, da pokušava pronaći nekakva čudna spekulativnom inteligencijom stvorena društva, neka izmišljena društva koja sva padaju u vodu, koja sva propadaju i nikakve pozitivne rezultate ne daju, ta činjenica nije ovaj argument protiv prihvaćanja nekakvog istinskog društva odakle god da ono dolazi, ne, odakle god da dobivali informacije o njemu, ako to društvo stvarno uvažava realnost u ovom svijetu i ako može funkcionirati. Dakle, ako je neka mudrost, nećete se pitati da li je ta mudrost došla iz Indije, Afrike ili iz Tibeta ili Sjevernog pola. Uopće se nećete pitati o tome. Ako vam neko donese zlato i ponudi vam zlato, ćete pitati je li to indijsko zlato ili je to naše domaće hrvatsko zlato. Nećete se pitati, nego ćete prihvatiti zlato sa velikim veseljem. Na sličan način, ako neko ima nešto pametno za ponuditi ovom svijetu, onda nećete pitati je li to pametno indijsko, ili je to pametno arapsko, ili je semitsko, ili je englesko, anglosaksonsko, ili kakvo god. Dakle, u tom je stvar, mi prihvaćamo ovo ne zato što je indijsko, a mi smo zaluđeni, eto, nekakvi hipici, hašišari koji su se u ranim danima u 70-ih zainteresirali za Indiju, pa eto, malo zastranili, obukli se u indijske halje i sad plešemo naokolo jer ne znamo šta bi, pa smo prihvatili tako nekakve presađene ideale i ciljeve indijskog društva i indijske tradicije. Ne, nego smo mi to prihvatili zato što je to najbolje. Ja sam se osobno zanimao za različite religije, za različite sociologije. Ja sam svojevremeno bio isto i svašta, i anarhist, i ultraljevičar, i svašta sam bio u svojoj prošlosti, ali sam konačno shvatio da je ovo superiorno. Da je ovo najbolje. Kad sam došao do Bhagavad Gita, proučio Bhagavad Gitu i proučio druge ove vedske spise, onda sam vidio nigdje takvo znanje. Takvo temeljito znanje o ljudskoj prirodi ne postoji nigdje. To je nevjerojatno koliko mi danas u ovom modernom društvu zanemarujemo i koliko smo u neznanju o prirodi ovog svijeta koje nas okružuje i o prirodi čovjeka. Mi ni o čemu ne vodimo računa. Mi ni o čemu ne vodimo računa. Samo pogledajte jednu stvar, takozvani feminizam. Ja se nadam da se ženski dio publike neće uvrijediti, ali feminizam je jedna velika notorna glupost koju je u stvari u ovo društvo uveo muškarac. Zašto? Zato da bi eksploatirao ženu. Jer je to najbolji način da se prevari, eksploatira i ostavi na cesti žena. I sad to ljudi prihvaćaju kao nekakav istinski, kao nekakav ideal, kao nekakvo uvođenje nekakve jednakosti. To je ludost, to je iluzija. To je potpuna iluzija. To nije nikakvo izjednačavanje žene. Konačno, krajeva, kakvog smisla ima izjednačiti ženu sa muškarcem? Pa žena nije jednaka sa muškarcem. Žena nije prirodno nadarena da diže utege od 100 kila i na nekakvim ovim, kak se zove, atletskim takmičenjima, ili da radi u rudnicima sa pijukom, ili da buši bušotine naftne, ili da vozi tenkove ili nekakve slične stvari radi. Zašto bi to žena trebala raditi? Zašto? Znate zašto? Zato da muškarac prebaci dio odgovornosti na ženu, tako da može lijepo urediti, fino, da se može, da je može ostaviti samu sa djetetom i da se ne mora ni na koji način brinuti za to dijete, tako da ona može raditi, zarađivati, izdržavati to dijete, a da se on može služiti naokolo sa drugim ženama, propagirajući naravno istovremeno slobodan seks, ne, ukidanje svih mogućih moralnih, zastarjelih, kršćanskih dogmi i sličnih stvari, propagirajući na taj način slobodu seksa i svega, tako da se može fino slobodno poslužiti sa bilo kojom ženom, a poslije ako ona ostane u drugom stanju, onda naravno postoji mogućnost planiranja porodice i slična druga rješenja. Dakle, to je sistem koji smo mi uveli u ovom društvu. Taj cijeli taj sistem je podložan, podređen najnižim instinktima ljudskog bića, koji u stvari nisu uopće dostojni ljudskog bića, a sve pod parolom ovoga i pod parolom onoga. Sve lijepe parole, mi smo eksperti postali za izmišljanje krasnih parola. Posebno u komunističkom društvu ljudi znaju krasne parole štampati sitotiskom i opločiti sa njima gradove i trgove i slične mjesta. No međutim, što se krije iza takvih parola? Što se stvarno krije iza takvih parola? To je sve u stvari veliko smeće. Veliko smeće. Možemo otvoreno i vrlo oštro možemo reći da to sve veliko smeće, takozvana naša zapadna civilizacija koja je superiorna tim ofucanim Indijcima koji ne znaju ništa u životu i koji su ljudi trećeg svijeta, to su zemlje trećeg svijeta, šta ćemo mi učiti od nekih zemalja trećeg svijeta. To uopće nije istina. To je, naravno, mi ne učimo od Indijaca. To je isto još jedna stvar koju treba shvatiti. Mi najmanje ne učimo od Indijaca, posebno ne od današnjih takozvanih Indijaca. Nama nije uzor da od Hrvatske napravimo Indiju. Jer Indija je u jednoj vrsti zablude kao što je Hrvatska u drugoj vrsti zablude. Ne? Mi hoćemo uvesti vedski sistem od kojeg je Indija već davno, nažalost, odustala, a posebno pod utjecajem Engleza i moderne materialističke propagande. Ali kad je Indija bila vetka Indija, onda je Indija bila i dobrostojeća i materijalno govoreći i duhovno govoreći. Možete doći tamo pa možete vidjeti ostatke te velike civilizacije koja je nažalost sada na umoru, od koje danas postaje samo ruševine manje više, ne, ali ipak možete vidjeti, to je bila impresivna jedna civilizacija. Po građevinarstvu, po umjetnosti, po filozofiji, po književnosti, po poeziji, po kiparstvu, po svemu je bila daleko superiorna mnogim civilizacijama na zapadu. Dok su Englezi hodali u naokolo bosi po nekakvim močvarama zabundani u nekakva medveđa krzna, I slično, oni su imali i visoko razvijene observatorije za promatranje nebeskih tijela i proračune njihovih konstelacija, njihovih kretanja na nebeskom svodu i slične stvari. Daleko još prije Grka. Prije Grka su imali Surya Siddhantu koje vrlo detaljno opisuje kretanje nebeskih tijela na svodu i takvi proračuni još dan danas vrijede i precizniji su od grčkih. Dakle, to je ništa drugo nego jedna vrlo visoko razvijena kultura, civilizacija, a koja je bila tako razvijena zato što je prihvaćala nauku koja dolazi direktno od Boga. Jer naravno ni oni sami ne bi po sebi bili sposobni znati sve te stvari koje su znali da nisu prihvatili te informacije direktno od Boga, koje najbolje zna sve o svemu. Dakle, ako negirate egzistenciju Boga, onda će vam biti vrlo teško prihvatiti ove argumente, jer ćete smatrati da je to nešto što je izmišljotina jednostavno nekog naroda, nekih Indijaca. Ali ako prihvatite egzistenciju Boga, onda ćete shvatiti da to dolazi od Boga i da je indijska, ta stara vedska kultura bila superiorna baš zato što je tu nauku od Boga prihvaćala. Njegovala u svom društvu, njegovala u svom svakodnevnom životu i tako dalje. I vi kad vidite koliko je taj pristup svijetu, životu, čovjeku, muškarcu, ženi, djetetu, različitim njihovim sklonostima, različitim sklonostima tih klasa i svemu tome, koliko je on znanstven, koliko je do u detalje precizno objašnjen. I kad vi vidite da se to potvrđuje, vi točno možete vidjeti te klase ljudi. Vi možete vidjeti kako se potvrđuje da oni imaju te kvalitete i te sklonosti. Vi možete vidjeti da je to priroda djeteta kako je opisano u vedskim spisima. I priroda žene, i priroda muškarca. Sve te stvari vi možete vidjeti, one se potvrđuju u životu. I onda kad se to potvrdi, onda vidite da i to uređenje koje tih odnosa koje nudi ova vedska kultura, da je to savršeno uređenje takvih odnosa i da to fantastično funkcionira. Na primjer, mi imamo iskustvo u našem braku. Recimo, ja i moja žena imamo to iskustvo u našem braku, da ako mi slijedimo sve ove principe koje su predstavljeni u vedskim spisima, što ponekad nama degradiranim zapadnjacima nije baš uvijek lako, ali kad god slijedimo, sve funkcionira savršeno. Kad ne slijedimo i kad odustanemo od njih na bilo koji način, onda stvari se počnu komplicirati. Dakle, to se potvrđuje u praksi, to nije nikakva mentalna izmišljotina, to je fantastična znanost. Tu je fantastična psihologija uključena, tu je fantastična sociologija uključena, to je istinska nauka o svijetu, istinska nauka u životu. E sad, u vezi sa karmom koja vas zanima, predestinacija. Gledajte, svaki čovjek je na određen način predestiniran. On je svojim bivšim aktivnostima stekao određene kvalitete, određene sklonosti itd. Dakle, i svoje određeno mjesto u društvu. No, međutim, za razliku od životinje koja ništa u svom životu ne može promijeniti, ona je takva kakva je. Kad se tigar rodi, on je mesažder i on ne može u jednom trenutku pomisliti, pa možda bi mogao postati vegetarijanac. To ne možete od tigra očekivati, takvu odluku. No, međutim, od čovjeka možete. Čovjek se može roditi kao degradiran, ali može onda odlučiti da će poduzeti nešto u svom životu, da promijeni svoje kvalitete. To je sposobnost čovjeka, to je njegova moć, a to je onda i njegova prirodna dužnost, kao što smo objasnili. Kad čovjek ima za nešto sposobnosti, onda te sposobnosti treba upotrijebiti. Inače su te sposobnosti beskorisne. A to je jedna od glavnih sposobnosti čovjeka, da sebe mijenja. Dakle, on će imati određenu karmu, određenu predestinaciju, on će biti predodređen za nešto. Ali on tu i karmu može promijeniti u smislu da može sada reći, u redu, možda sam to zaslužio, takvu svoju situaciju u ovom životu koja možda nije sjajna, nikoga nije sjajna, svi smo mi nešto loše napravili u prošlim životima zbog čega nas kičma boli, zbog čega nas glava boli, zbog čega imamo probleme sa tijelom, zbog čega imamo probleme sa umom, zbog čega imamo neke nekvalitete ovakve ili onakve. Dakle, svako toga ima manje ili više i svako se s tim mora pomiriti. Nije da će se samo pomiriti onaj koji ima malo više loših, da će se on morati s tim miriti, a drugi se neće. Svako ima nešto loših i nešto dobrih stvari koje je zaslužio i za koje je dobio po tom principu karme. No, međutim, čovjek može svoju situaciju promijeniti, poboljšati, i čak što više, kao što vede objašnjavaju, čovjek se može u potpunosti osloboditi svoje karme prakticiranjem duhovnog života. On se u potpunosti oslobađa svih tjelesnih identifikacija, svih tjelesnih ograničenja i postiže čisto spiritualno stanje egzistencije. Čista duša više nije onda pod utjecajem karme. On može još neko vrijeme provesti, naravno, u ovom tijelu koje je tako kako je. To ne znači da sad neko kad postane čista duša da će mu noga izrast koja mu je odsječena ili zakržljala ili nešto slično, ili da će moći skinuti na očale zato što će progledat dobro. To ne znači to, nego znači da će se on osloboditi sve buduće karme, a čak će biti oslobođen patnje koja dolazi od tog tijela u sadašnjem trenutku. I konačno postiže savršenstvo egzistencije time što postiže zadovoljstvo koje dolazi sa duhovnog plana, sa duhovnog nivoa, tako da ga ta karma niti previše ne pogađa, ne djeluje previše i na njega, razumijete? Nekome kome je to tijelo sve u životu, njemu je naravno vrlo važno što je sa tim tijelom, ali neko kome to tijelo nije sve u životu, koji ima mnogo važnije izvore zadovoljstva i mnogo važnije ciljeve nego zadovoljenje ovog tijela, to tijelo neće predstavljati i ono što se zbiva s tim tijelom neće predstavljati tako nešto strašno važno u životu. Naravno, on će uvijek raditi za dobrobit svojeg tijela. Ne? Kao što i mi, ako shvatimo da nismo automobil, to ne znači da ćemo prestati naljevati benzin u njega. Ne? Ako nam je jasno da ja nisam moj auto, to ne znači da sad ću prestati ga popravljati, prestati ga ono, podmazivati i slično. Ne? Dakle, mi kad shvatimo da mi nismo ovo tijelo, mi ćemo i dalje održavati ovo tijelo, ali to neće biti jedini i isključivi izvor našeg zadovoljstva. Već ćemo imati duhovni kao važni. Dakle, na taj način mi jesmo možda predodređeni za neke sreće i neke patnje u ovom svijetu, ali mi tu svoju budućnost možemo promijeniti i svoju sadašnjost duhovnim životom posebno. Puno vam hvala, mislim da bi trebali ovu pauzu napraviti i onda se vidimo ponovno. Hare Krishna.